Dogovorene zajedničke aktivnosti sa Claude Kahnom. Claude Kahn, savjetnik stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji i njegov kolega Milan Marković, ponovo su posjetili gradsku opštinu Vračar kako bi bila nastavljena uspješno započeta saradnja u oblasti unapređenja ljudskih prava. Sastanku su prisustvovali Mihajlo Grupković, predsjednik Skupštine gradske opštine Vračar, Nataša Mijatović, članica Veća gradske opštine Vračar, Irena Lakobrija Delić, samostalna stručna saradnica i koordinator Kancelarije za nacionalne manjine gradske opštine Vračar, Luka Jeremić. Mihajlo Grupković je predstavio projekte gradske opštine Vračar koji se odnose na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, dostupne informacije za sve i bez barijere, ciljeve, očekivane rezultate i efekte navedenih projekata. Claude Kahn je pohvalio rad opštine Vračar iz oblasti unapređenja ljudskih prava. On je istakao da su usluge pružanja informacija osobama sa invaliditetom na infopultu, pristupačnost opštinskog web sajta i usluga prevodioca na znakovni jezik zaista inovativne i nesvakidašnje, kao i da ove aktivnosti treba da budu primjer dobre prakse za ostale javne institucije. Nataša Mijatović je predložila da zajednička saradnja treba da bude usmerena na unapređenje znanja o ljudskim pravima svih sugrađana, počev od rukovodioca i zaposlenih u opštini, do najmlađih stanovnika kroz obuke i seminare organizovane od strane Kancelarije stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji. Kao rezultat sastanka, dogovorene su zajedničke aktivnosti koje uključuju povećanje vidljivosti žena Romkinja i predstavljanje istraživanja stranih eksperata koje se odnose na migracije, stare i LGBT populaciju.